Kristus ir augšāmcēlies, dārgie radio Marija Latvija klausītāji. Šodien kopā ar jums studijā esmu es, māsa Terēze, un es jūs aicinu uz gaismas ceļa lūkšanu, kurā mēs pārdomāsim gan Kristus augšāmcelšanos, gan uzkāpšanu debesīs, un arī pirmās kopienas dzīvi, un kopā ar mācekļiem sagaidīsim vasaras svētkus. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Pirmā stacija – sievietes pie kapa. Tas nenotiek vēlu vakarā, bet gan ļoti agri no rīta. Lūk, visbrīnišķīgākais, visgaišākais rīts pasaules vēsturē. Saulē austot, sievietes uzdod jautājumu, kas mums novals akmeni no kapa ieejas. Saule ir uzlēkusi, un Kristus ir augšām cēlies. Agrijā rīta stundā akmens ir atvelts, un kaps ir tukšs. Tavā dzīvē bieži ir kāds liels akmens, kas tev neļauj iziet no tava kapa. Kristus augšām celšanās spēks spēj šo akmeni novelt. Vai tu tam tici? Varbūt tu meklē Kristu tukšajā kapā. Ej un pasaki saviem brāļiem, ka Kristus ir augšām cēlies. Tas ir visvienkāršākais veids, kā viņu atrast. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Tas ir brīnišķīgi, vienreizēji. Vai tu tici, ka Jēzus ir augšām cēlies? Jā, es ticu. Kristus pārvarēja nāves bailes, izdzīvo savā sirdī augšām celtā Kristus skaistumu. Tieši šobrīd viņš ir ar mums. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Amen. Otrā stacija – Pēteris un otrs māceklis pie kapa. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Jāņa un Pētera skrējiens. Pēteris mīl Kristu, taču pie kapa pirmais nonāk Jānis. Tā nav jaunība, kas palīdz Jānim nonākt pie kapa pirmajam. Tā ir mīlestība. Pazemībā viņš ļauj Pēterim kapā ieiet pirmajam, bet pats palūkojas uz sviedrautiem. Viņš redz un ietic. Kristus mīlestība arī tev liek doties uz priekšu. Viņš dāvās tev žēlastību evaņģelizēt, tu iesi sludināt un pagodināt kungu cilvēces priekšā. Svētais Jānis bija noliecies pie Kristus krūtīm. Tu vari rīkoties tāpat, balstot savu ticību Jāņa liecībā. Tā dara īsāku tavu ceļu pie Dieva. Ticības dzīvē tas ir kā liels lēciens uz priekšu. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.
Kristus
Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Trešā stacija – Emausas mācekļi. Tāda ir Jēzus vēlēšanās – dariet to manai piemiņai. Euharistija ir pieskāriens Dievam. Tā palīdz ieraudzīt Dievu, kurš ir apslēpts vienkāršā konsekrētā maizē. Svētais gars nonāca pār Mariju un viņa savā miesā ieņēma Jēzu. Tieši tāpat svētās misas laikā svētais gars nonāk pār maizi un vīnu, pārvēršot to Kristus miesā un asinīs. Tā ir Euharistijas svinību sirds. Jēzus tev saka, kas ēd manu miesu un dzer manas asinis, tas paliek manī un es viņā. Es viņam došu mūžīgo dzīvi un viņu augšām celšu pastrādienā. Euharistija ir ceļš uz mūžīgo dzīvi. Jēzus tevi uzrunā caur evaņģēliju, bet svētajā komunijā viņš dod spēku dzīvot saskaņā ar to. Jēzus tev atdod sevi, lai tu sevi atdotu viņam. Daudz iet pie komunijas, lai saņemtu Jēzu, bet ne visi patiešām vienojas ar viņu. Ejot pie komunijas, atver kungam savu sirdi, pieņem un savienojies ar viņu. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Ceturtā stacija – pirmā parādīšanās apustuļiem. Miers tev! Jēzus dveš arī uz tevi. Viņš sūta tev savu svēto garu. Šo gaismas ceļu mēs izdzīvojam kā lūkšanu. Jēzus dveš uz tevi un saka – saņem svēto garu. Kungs nāk, lai izgaisinātu tavas bailes, arī viņš pats piedzīvoja nāves bailes. Katrā mājā, katrā kopienā, kur pulcējamies, viņa vārdā Jēzus ienāk ar savu mieru. Mācekļi redzot kungu kļuva līksmi, vai kunga klātbūtne arī tevi pilda ar prieku? Vai tu vēlies viņu redzēt? Lasi evaņģēliju, lūdzot svētā gara gaismu. Tu viņu ieraudzīsi. Mīlestība uzlūko Euharistiju un tu atpazīsi kungu pie maizes laušanas. Palīdzi kādam atstumtajam vai nabagam. Iespēja būt kopā ar šādu cilvēku piepildīs tevi ar prieku un viņā tu ieraudzīsi Kristu. Lūkšanā Jēzus dvesmo it kā maiga vēja pūsma. Viņš sūta tev svēto garu, uzlūko debesu zvaigznes, varenos jūras viļņus, mežus, puķes un bites, kas lido no zieda uz ziedu un vāc medu. Visā, kas dzīvo un elpo, tu vari saskatīt Dieva atspūgu, vari satikt viņu, kurš ir tavs radītājs. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Piektā stacija – apustuļa Toma šaubas. Jēzus iegāja caur aizslēgtām durvīm un nostājās viņu vidū. Jēzus ienāk katrā mājā, katrā baznīcā, pat tad, ja to durvis ir aizslēgtas. Viņš nāk ikvienas evharistijas laikā un nostājas mūsu vidū. Varbūt, tāpat kā Toms, arī tu šaubies. Tomēr tu meklē kungu. Tad pamēģini vismaz reizi piedalīties evharistijā, ar ticību, necenšoties ielikt savu roku Jēzus sānā. Esi kristietis ne tikai vārda pēc, bet tāds, kurš izdzīvo savu ticību un no tās nekaunas. Lai dzīvotu mīlestībā, ir jālūdzas. Jau sen neviens vairs neiet uz baznīcu, lai parādītu sevi. Tas ir vecmodīgi. Šodien dosimies uz baznīcu mīlestības dēļ. Tad kopā ar Tomu tu varēsi atkārtot ikviena kristieša visskaistāko ticības apliecību – mans kungs un mans dievs. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Sestā stacija – pie Tibērijas ezera. Tu strādā veltīgi, tavam darbam nav augļu. Jēzus stāv tev blakus, bet tu viņu neredzi. Tomēr svarīgi izturēt līdz galam, savā kalpojumā, kristīgajā dzīvē, lūkšanā, un bieži pēdējie brīži ir visauglīgākie. Tici, ka klausoties kungā un darot to, ko viņš tev saka, tīkli plīsīs no zivju daudzuma. Ja visu nakti esi pavadījis lūkšanā, augšām cēlies Jēzus rītam austot tavu gatavo mīļas brokastis. Viņš aizdedzina ugunskuru un tev jautā, vai tu mani mīli. Kungs, tu visu zini, tu zini, ka es tevi mīlu. Tu zini visu, tu zini, ka es tevi mīlu. Atjauno pirmās mīlestības dedzību. Atceries, ka tu pirmo reizi teici Kristum jā. Dari savus agrākos darbus. Atminies savu pirmo mīlestību. Tā nemitīgi turpinot atgriešanās ceļu, tu būsi pārsteigts, ka pirmās mīlestības svaigums tikai pieaugs. Tavs jā, Kristum kļūs arvien dziļāks un patiesāks. Kungs, es ticu, ka cilvēciskā mīlestība var pieaugt un ka arī mūsu mīlestība uz tevi var kļūt daudz spēcīgāka. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Septītā stacija – Jēzus debesskāpšana. Jēzus atgriezīsies, un šis laiks ir pavisam tuvu. Tava lūkšana ir nomots, gaidas. Svētīgs tu esi, ja atgriezies nakts tumsā, kungs tevi atradīs savā klātbūtnē. Kungs apsolīja, ka atgriezīsies, tādēļ neaizmiec šinī naktī. Mēs dzīvojam Kristus atgriešanās adventā. Viņa otrreizējā atnākšana vairs nenotiks nemanāmajā Betlēmes silītē. Tā būs godības pilna. Jo kā zibens zibiņodams spīt no vienas debesu malas līdz otrai, tāds būs cilvēka dēls savā dienā. Tanī brīdī kunga atnākšanu vairs nevarēs apšaubīt. Vismodernākie informācijas līdzekļi tiks pārspēti, jo viņa atnākšana būs redzama pāri visiem kontinentiem. Jēzus nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Šī kunga atgriešanās ir ļoti reāla. Lasot svētajos rakstos, cik neprātīgs bija mācekļu prieks, kad viņi piedzīvoja Jēzus augšām celšanos, es vēlos tev teikt, ka arī tu piedzīvosi šo prieku. Tu redzēsi viņu. Ticībā tu vari redzēt kungu jau tagad, jo debesu valstība ir mūsu vidū. Vai tu spēji viņu saskatīt? Meklē debesu valstības zīmes. Tās ir kā mīklā iejaukts raugs, kas rūkst, vai kā maza sēkliņa, kas izaug par lielu koku. Palūkojies, cik daudz cilvēku ir sapulcējušies baznīcā kopš apustuļu laikiem. Arī tev kopā ar viņiem ir jāturpina sludināt labo vēsti un jāpulcina cilvēki ap Kristu. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. 8. stacija – vasaras svētki. Arī tu vari norēpt no svētā gara. Kā tas notika ar apustuļiem? Viņiem pašiem par lielu pārsteigumu. Dieva brīnumdarbi tiek pasludināti citās valodās. Svētais gars vēlas, lai baznīcas mācība tiktu saprasta ikvienā tautā. Atrodi laiku, lai bieži kāptu sava sirds augšistabā un lūgtos kopā ar Mariju. Ja tu lūdzies kopā ar citiem, uzklausi un pārdomā šo svētā Lūkasa svarīgo domu. Ar vienotu sirdi tie visi bija nodevušies lūkšanai. Un svētais gars varēja nākt ar spēku, kā viņš vēlējās. Pēteri, vēl pirms nedaudz nedēļām tu bailēji strīcēji par kādas kalpones vārdiem. Tagad tu stāvi ļaužu priekšā un runā skaļā balsī. Stipras svētajā garā Pēteris paceļ balsi un ar pārliecību saka, lai viss Izrēļa nams to zina, ka šo Jēzu, ko jūs piesitāt krustā, Dievs ir darījis par kungu un Kristu. Izskanot šiem vārdiem, klātesošo sirdis iesmaucas, un tie Pēterim un apustuļiem jautā, brāļi, ko mums darīt? Un Pēteris atbild, nožēlojiet grēkus un lieciet sevi kristīt Kristus vārdā. Grēku piedošanai un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Devītā stacija – pirmā kristiešu kopiena. Kur ir tava kopiena? Kas ir tavi brāļi un māsas? Tev jāpieder kādai konkrētai kristiešu sadraudzībai. Svētais gars dibina pirmo kristiešu kopienu. Viņš ir kopības radītājs, tās veidotājs un pārveidotājs. Mūsu kristīgajai dzīvei ir vajadzīgs atbalsts, vieta, kur būt kopā. Jau 2000 gadu lielās baznīcas iekšienē dzimst un atjaunojas dažādas kopienas, kuru pamatā ir apustuļu mācība, brālība, maizes laušana un lūkšanas. Lai tavā dzīvē ar Jēzu tiktu atjaunota dedzība un dzīvība, tev ir jāiepazīst apustuļu mācība. Es esmu izlasījis katoliskās baznīcas katehismu. Šī grāmata ir kārtīgs ķieģelis, bet tajā ir daudz apslēpto dārgumu. Lasi to pa nelieliem fragmentiem. Būs gan tādas lietas, ko tu uztversi uzreiz, gan arī tēmas un to skaidrojumi, ko sapratīsi tikai ar laiku. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Desmitā stacija – Svētā Pāvila atgriešanās. Pāvil, kas tu esi? Es esmu jūds, dzimis Tarsā, saskaņā ar tēvu likumu, pie Gamaliela kājām saņēmis izglītību. Es vajāju pirmos kristiešus līdz pat nāves spriedumam, sasiedams un nododams cietumos vīriešus un sievietes, lai pēc tam tos sasietus vestu uz Jeruzalemi sodīšanai. Damaskā mana dzīve izmainījās, jo pa ceļam uz turieni mani apspīdēja spoža gaisma no debesīm. Vispirms Dievs savā labestībā mani apgaismoja no ārienes, lai es spētu pieņemt augšām celšanās gaismu. Es izdzirdu balsi, Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā? Kungs, kas tu esi? Kungs man sacīja, es esmu Jēzus Nācerietis, kuru tu vajā. Tie, kas bija ap mani gaismu, gan redzēja, tomēr tā balsi, kurš ar mani runāja, nedzirdēja. Un es sacīju, ko man darīt, kungs? Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Mans prieks Kristus ir augšām cēlies. 11. stacija – Pāvils un Sīls cietumā. Slavē pasaules valdnieku, jo viņa rokās ir tava brīvība. Paļāvības spēks apgaismo ikvienu cietumu, ikvienu tumsas vietu uz zemes. Nāk jauna pasaule, kurā vilki gulēs kopā ar jēriem un cietumnieki mierinās savus sargus. Uzraugs izsaka savas dzīves pamatjautājumu. Ko man darīt, lai es izglābtos? Tici kungam Jēzum un būsi izpestīts gan tu, gan tavs nams. Gadsimtiem ilgi Kristus draugi tiek vajāti. Ticības dēļ viņus liek cietumos, taču visneiedomājāmai, ka jūs veidos, tie saņem atbrīvošanu. Paši cietumnieki ir liecinājuši par to, kā eņģeļu vai jaunavas Marijas brīnišķīgā iejaukšanās atbrīvojusi viņus no gūsta, un tās nav pasakas. Vai Dievam ir kas neiespējams? Tas, ko piedzīvoja Pāvils un Sīls, no jauna atkārtojas arī šodien. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. 12. Stacija – saulē tērpta sieviete. Tu redzi atvērtas debesis un Mariju, tik skaistu, tik tīru. Tāpat kā mēnesis saņem savu gaismu no saules, Marijas spožums nāk no Kristus gaismas. Būdama visuma valdniece, bezgala dēļa savā mirdzumā, viņa aizvien paliek Kristus kalpone. Mīļā Marija, viņas patvērums ir visīsākais ceļš pie Jēzus. Viņa ir jaunā Ieva, kas zemdējot miera princi, Mesiju, saminčos kas galvu. Šī cīņa atklāja baznīcu, kas šķērso vajāšanu tuksnesi. Marija arī tevi stiprina tavā garīgajā cīņā. Bērns ir aizrauts pie Dieva. Tas nozīmē, ka viņš ir augšām cēlies un vecajiem pūķiem vairs nav varas pār viņu. Sieviete simbolizē Dieva tautu. Baznīca patveras tuksnesī, kur Dievs viņu aizsargā un baro, tāpat kā viņš pabaroja Izraeli ceļā uz apsolīto zemi. Marija sagatavoja pirmo Kristus atnākšanu, un tāpat tagad viņa gatavo Jēzus atgriešanos godībā. Debesīs viņa veic lielus attālumus, lai apmeklētu mūsu zemi, Lurdā, Fatimā un citur. Viņa nemitējas atkārtot, lūdzies, lūdzies, mīli un upurējies. Atgriezies un topi tīrs, uzlūko manu dēlu, vai tu viņu mīli? Mīli jaunavu Mariju, jo sakojot viņai, tu nenomaldīsies no ceļa. Viņu lūdzot, tu nezaudēsi cerību, domājot par viņu, tu nekļūdīsies, jo viņa būs atvērusi tavu roku. Tu nepakritīsi. Ja viņa tevi vadīs, tu nepagursi. Ja viņa soļos. Kopā ar tevi tu noteikti nonāksi līdz galamērķim. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Amen. mans prieks Kristus ir augšām cēlies. 13. Stacija – debesu Jeruzaleme. No debesīm nokāpa svētā pilsēta. Tā ir Dieva dāvana. Derība starp cilvēkiem un Dievu ir mīlestības stāsts. Tā ir laulība, ko Dievs noslēdz gan virs zemes, gan debesīs. Baznīca, kuru tu vēlies darīt skaistāku, ir kā jaunās cilvēces, jaunās radības priekšnojauta. Jūras vairs nav, tas nozīmē, nāves bailes ir izgaisušas. Mūs sagaida neaptverams mantojums. Viss tik savstarpēji samierināts. Vanags vairs neuzbruks balodim, suns vairs nekodīs. Dzīvnieku pasaule, kas izcieš pirmdzimtā grēka sekas, tiks samierināta ar cilvēku. Mīlestības dēļ jērs un leopards gulēs līdzās, ļaunuma vairs nebūs. Dievs ir gatavs darīt tik daudz, lai tu būtu laimīgs. Jaunajā radībā būs ietverts viss labais, kas ir tevī, visas radības brīnums, ko svētais Francisks apdziedāja savā saules dziesmā. Gaisma, kas apmirts no tempļa, izplūstošo straumi, maigais vējš auglīgajā dzīvības kokā, žēlastību ūdens, svētā gara dāvana, dara auglīgu it visu, it viss nes sevī dzīvību. Lai šī neprātīgā cerība stiprina tevi jau tagad, izmanto patreizējo mirkli, atgriezies tagad un ej uz priekšu, jo apsolītā zeme ir tuvu. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. 14. Stacija no nāves dzīvībā. Mani mīļie, ja mēs mīlam savus brāļus, tad zinām, ka esam pārnesti no nāves dzīvībā. Kas nemīl, paliek nāvē. No tā mēs pazinām Dieva mīlestību, ka Viņš par mums atdeva savu dzīvību. Tā arī mums pienākas atdot savu dzīvību par brāļiem. Ja kādam būtu šīs pasaules manta un viņš redzētu savu brāli trūkumā, bet noslēgtu tam savu sirdi, kā gan Dieva mīlestība paliktu viņā, mani bērniņi, nemīlēsim ne vārdos, ne ar mēli, bet darbos un patiesībā. No tā mēs zināsim, ka esam no patiesības, un viņa priekšā varēsim ierināt savas sirdis. Ja mūsu sirds mums pārmet, Dievs par mūsu sirdi ir lielāks un zina visu. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Paldies, dargie Radio Marija Latvija klausītāji, par kopīgu lūkšanu, un es jums atvadoties novēlu svētīgu lieldienu laiku.